sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngai kombona ngai edi isango eyenga elamu ya mbotama ya mokonzi Yesu Kristu na banso Noel elamu na banso pe boye bolamu na banso na lina kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika vu a Lingala auto studio zumi na sambu awana Washington DC ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Lelo mokili mozali kokembela mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Tokokende na loja na katikati ya ekolo Congo Democratique na etuka ya Sankuru kotala ndenge nini ezali kosale makuna.
Tokolanda loso na pondu ebongana jose na nyama ata soso ata nguzu wobi ekaba mpe mokotando penjobeli masanga esili.
Tokokende pe na Mbujimayi na Kasai Oriental kotala ndenge nini bato bamelengelaki mpo na feti yango.
Imagine un peu que les amis colo ya noé, colo a plutôt ça la capuke bana baza la baza ne sing vo sombi la bana jouer, mais salaire na zo za moins de $100. Donc na za bo il faut na zo carte on za nango na kende ko simbi sango et pas un mutu.
Na 32e région militaire et zali na kati na Ituri Maniema pe Otuele Mampinga pe Baibo Kingi Batiami na Ekenge pour na combattre la ba vandi tango ya bafeti.
Essayer de sécuriser population. Tous en alerte. Général, chef d'état-major général, commissaire général, Batindi ba directive 1.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tukoyamba bongo alanga nzembo ya ekolo Amerika Anthony Faulkner mpona kolobela loyembo asali mpona fetiye. Makambo maimanso tukokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse. Mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli ete makoisi ba drone kamikaza motuba ya ba force spéciale ya Mampinga ma ekolo Rwanda na mboka Mambasa na territoire ya Lubero na Nord Kivu na liebisi litiami manzaka na molubeli ya FRDC na Grand Lord lieutenant colonel Mac Azumai FRDC ipameli ba tumbuki ba M23 baye ba sungami na Kigali kusali la bilenge ba ekolo Congo Democratique na kolatisaka bango sokoto ya Mampinga ma Rwanda. FRDC pameli pe M23 ku Bombama na ndako ya Nzambe na bisika ya Lusambo bite elo pe mapitalo tango bazali na bisika biye ba botola. Papa wa Roma abwaki lelo mbela ya kimya na mokili na bukembeli eyenga ya Noel ya mobu 2024 eye ezali kosalema tango bato baike bazali na mpasi po na bitumba na matata bazali na bisika mingi na mokili lokola na Gaza na Ukraine na Sudan pe na ekolo Congo Democratique pe bisika misusu na Losambo na ye Papa François asambeli po na Afrika kasi mingi mingi po na bituluku bya mabota mabana baye bazali kukufa na bokono bwa kintu tuto rujol na ekolo Congo Democratique pe po na bavandi ba Burkina Faso Mali Niger pe Mozambique. Mokambi ya Eklesia Katoliko alobi ete mpasi ya Buzangi Bukengi ezalinde ko bebisa makambo a sengi ete mokonzi ya ekolo Amerika a buka bifeloto pe mur ya kokabona pe bayi Amerika ba tonkande mur ya boyokani na ekolo Congo Democratique president Félix Tshisekedi azalaki lelo na misa ya Noel na Kananga na Kasai epa yazali na mobimbi wuta lobi Monseigneur Félicien Tamboe asengiye kotonga banzela ya litumba kopesa lotiliki kokunda mabwa kumanene lobi loleki sima na bokomi na ye Félix Tshisekedi asi alakaki kotonga nzela yango ya mbona kosilisa bokonzi bwaye. General Edi Kapende Mokambi ya 22e région militaire asengi na bana ba katanga koboya komikotisa na koluka kukata etuka eyelu kola bakata kantanga basala kayango. Dr. Denis Mukwege mbano ya kimia 2018 asengi na ba force vive kusala nyonso kusakola ete mobu 2025 ezala ya kimia. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lolaka la America VOA Lingala. Lelo mokili mozali kokende la mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Toko kende na ingumba Loja na Sankuru na katikati ya ekolo Kongo Demokratik kota la ndenge nini yango ezali kosepela makuna. Tobenga ki moko na bavandi ya ingumba Loja François Yanga.
Mbote indeko. Yoko mbono yo, nani ozape wapi?
Nazama Loja.
Ah, toyoki miziki ezo beta kuna sikoyo tozo na Noel. Toni kolobani po na ba feti ya suka ya mobu ya Noel to ndenge nini?
Miziki ezo beta mikoloko. Ah, kato na miziki ya mboka ezo beta. Miziki ya mboka ezo beta ke balanti komo na tango ya kizuragi na kupe moho ya tutu kezo lefu ya tia chawa na Loja. Match one we took the cool I got low, but we are different levels match.
Katiyeti za biso sikoyo tuzana feta Noel yo milenge lindenge nini nandako ozana libota obala tu vanda kapaba boti bozo lenge la bo kosala nini na mukulu wa Noel bo kosala ndenge nini
mukulu wa Noel za chote bisho kutama responsible to lenge to sala kawa to zana biyo na biso to lamba hamboka to lamba loso na podu na la nyama ata tsotso ata ngu wo bia tsapa ntse mukona ndoren to beli masanga itsi
akasi ya lobi loso na pondu yango le tobenga ka lo pongonage na Jesu
ase pongonage Jesu
aha le pongonage Jesu bokulamba ngo na nyama nini lobi bokulamba bokuli yango na nyama nini bokulamba ngo ndenge nini
bokulamba ka loso Kato la plus dibu ni dolambi to de atama ya soso de nata ye obe biki amaziba
Siko boko melanini mukolwana bozo melanini na fetu yango bozo melanini
Awa na mboga ma matanga ya bicho ya koto to balamba kawa na mboga to pelaka pencha kabungu
Bongo wana ba boti na ba tuba kola. Bongo siko na ba bana ba kebo. Bosali nini po na bana na bino. Uzana bana boni ndeko Jean-Pierre. Motango na bango yebite. Kwa yebisa biso suke za sekelete. Uzana bana boni. Olengeli bango ndenge nini po ba sepe la pe mokolo wana ya Noel, ya mbotama ya Yesu Kristo. Kuna na siti ya Loja batu bazo sepela ndenge nini bazana milulu ba osala miziko kobeta to kaka batu na batu isika na ezana iloko moko te mwa batu nyonso bako kosala bazo sala bango baso
okay fete ezalaka moto na moto na isika na eme ezalaka lisukuna ba konsero wa mizike ya mboka ba osala ka Kesi na sala rumba kesi na ipa ototo bien na ipa bebe noa dikuno na idinga bon bambia sasa kibele mmoja ili mkono yeye sabota ma bambia sasa kibele
bongo na ezape mokolo bat bakenda kalu sambo ba sambela ka yo ke yi na los ese kalu sambo bo sambeli to sale ok bo wapi
bongo na no wakene na igrizi atre igrizi ande makwala nga chego sali
Yo ke in iglesia wapi? Iglesia nini?
Yuko zapa Branham.
Aha, bato Branham. Branham pisa la kuna bato alingomba Branham bazala kape mingi kuna?
Goe, Branham kwa zanito.
Matondo mingi ndeko Jean-Pierre, Yanga.
Ok, merci vraiment.
Toko kendisika na Mbujimayi na Kasai Oriental kutala ndenge nini bavandi balengelaki kosala feti eye na Richard Mukendi.
Lelo mokolo matuku mibale na mitano, sanza ya zwemi na mibale, mobu koto mibale na minei, mokili mobimba mozali kosakola mbotama ya Yesu Kristo mwana nzambe. Na mwemesano, bato basepelaka, baliaka, bamilaka pe balataka kitoko. Bakendeke pe ndako ya Nzambe mpona kotonda botondi mokili wa biloko binso koyamba pe kokumbisa mbotama ya mwana wa ye. Kasi na etuka ya Kasai Oriental mingi penda na engomba Mbujimayi, bato bazangi sai na mitema mpona kosepela mokolo mwango mpo ya bozangi makoki mpona kosepelisa pe mabota mabango ata na bawenze. Kosomba ezali pasi. Toyoka Benjamin Kasongo, moko ya bateki bilamba to biloko na wenze ya bakwa janga. Bato bazali kosomba penza mingi te neti na bambole eleka. Kala mbele okuti bato ebele awa bazali kosomba, emonani ke bato bazangi makoki penza. Totekaka biloko ya kolia. Soki bato bazali koya te, seke mbongo eza. Tokende pe na Molato, Justin Balogi, alobi kosomba ya malonga ezalite.
Cette année c'est compliqué. Les gens n'achètent plus.
Mbula oyo, ezali compliqué penda. Bato bazali kosomba te. Soki batuni talo ya biloko, topesi bango, mbala moko, babaluki, bakei na bango. Na ndenge dolar emati ezali pasi po bato basomba biloko. Na bangonga ya boye soso libata pe bibole bisusu biteka makama kasi. Kasi mama Esther Kapinga yepe alobi azali koteka te. Tozali koteka te, bibole ya koteka bizali, kasi tozo kubanzala na bandako na biso, moto ya kosomba, azali te, kusalaboni, banzela kona koko bisa biloko awa, wakonzi babongisa la biso, kasi tozali koteka te. Baboti mingi, bazali komata mpeko kita, po ete mabota mabango, masepele mokolo mwango mwanoweli. Kasi ezali pe na basusu, bazali komona ata tina yoko te, ya kosakola mokolo mwango. Toyoka Kabongo Lebo, yepe alobi.
Bon, au fait, je ne trouve pas pourquoi.
Nazali komona ntina ata yoko mokote ya kozwa kaka mokolo mwango ili to mwambula ya sika pona kosepelisa mabota mabiso. Mikolo miso, esengeli mabota mabiso basepela. Mikolo mibale mina, mikoki kozala mia motu ya mingi koleka misusu te.
Alors je ne vois pas pourquoi nous devons rendre ces jours-là spéciaux alors que nous avons 360 jours au cours d'une année.
Kasi atako bongo mabongisami pona kosakola mokolo mwana weli na bandako ya Nzambe masalemi malamu penza. Uto Mbujimayi, Richard Mukendi Munkamba, pona VOA Lingala.
Na 32e région militaire ya Mampinga Maikolo Congo démocratique et ezali na kati na Ituri Maniema pe Otwele Mampinga pe Baibu Kengi batiami na ikenge pona kobatela ba vandi tango ya bafeti.
Mbela ya mukambi ya 32e région militaire epesami na basoda mpe ba policier ntango munyili ya Ecole Congo démocratique ezali kotungisa mamingi na batomboki M23 pe ADF. Tout l'an dans Mokambi à 32e région militaire, général major Yaban Tambouka.
Politique est allé bisoté. Bisso, en tant que militaire, en tant que policier, nous avons les devoirs d'abord à Koyeba, Tozoeba, Tozolanda, Nabilili, Tozala informé comment la politique évolue, mais Tozala quantité. Le policier, Tozo Kokengela, les gens n'ont pas politicien Moussousou, Baza animé de mauvaise foi. Na ba intention ya mabe ya kosala ko détruire mboka ba wana ndete sengili to landela mais biso to kokota na kati te parce que toza na ba instruction toza na ba ordre o tozolan oza na ndeko na yo za politicien soki aza na voie normale ok mais soki aza kote ya mabe.
General major Irban Tambouka bakisi ete mambi ma politiki matalite Mampinga maekolo mpe ba ipuluso. Tulanda lisusu mukambi ya 32e région militaire.
Na ebandeli ya sanza décembre, tozwa ki pese. Même na nivo ya police, bazwa ki yango. Oyo balobi ke mois de décembre, suka ya mbula, esengeli to sécuriser population. Tozwa an alerte générale. Chef d'état-major général, commissaire général va tindi ba directive wana tozo protéger bango mais tozo renforcer ba mesure ya sécurité patrouille tozo renforcer ba effectif ba axe tozo kanga ba roadblock nenge to salaka patrouille mix ba magasin d'armement ba dépôt de munitions il faut que surveiller yango na période oyo alerte za maximum.
Michel Metawani Mokambia Unadi lisangali ya kabila insu ya Ituri ya kebisi ba sudan pe ba polisi ba eba kotungisa ba imboka ontangu ya feti. Tuka Michel Metawani.
Bazali na droite ya kolala, bazali na droite ya kofanda na bandako na bango, pote sécurité ya population na biloko na bango ezali eloko ya mutu ya mingi. Yango ezali esengo mingi parce que komanda ye moko azwi ba disposition pour na sécurité ya population. Yango toko sepela ete fete ya ba population na biso ya province ya Ituri mobimba ba fete na kati ya kimia, pote toyebi mboko na biso Ituri ezali mingi menase na ba groupe armé. Po presence ya arme ezali kotambola na kati ya mboka ekoko permettre te kimia ezala. Yango toko reitere ya soutien na biso na force de l'armée na FRDC na la police, toko senga bango basola mosala makasi mingi pote kimia e monana
ba patrouille isili kubakisama butumpe moi o etando ya etuka Ituri pona bokengi ya baimboka kasi mambi makimuibi na butu mazali kokoba ebeleli sulite silila. Beni Erikas Mwisi puna lulaka la Amerika.
Tukiisika na Dyke Heights na Brooklyn na New York awa na ekolo Amerika ipa ibituluku ya batu pia mabota bazwa mumesano ya kusepela mokolo mwa Noel. Sango yango itangami na Trezor Matondo.
Dyke Heights, kartie moko ya Brooklyn na New York oyo ebongo na kalola ya bafeti na mwa nyonso ya Desembre. Babalabala eza kongenga na minda ya ndenge na ndenge, badekorasyon ya milayi, pe makelele ya esengo na bisika nyonso. Makambo oyo ebandi na 1980 na mwa bato moke oyo bamipesaki na makambo yango ekomaki moko ya bisika oyo bato mingi basepelaka kokende konje na engumba New York. Lelo koleka 40 ans mabota mingi bazokoba kokende na Dyke Heights mumesano ya mabota ebele. Okomona biloko ya Noel ndenge na ndenge, ba personnage neti Frosty, bonhomme de neige, Grinch, ba mignon, pe to bosanite, Père Noël yemoko. Na New York, na bisika mingi misusu, mabota bazali kotambola na babalabala, kozwa ba foto, kokamwa na bililingi ndenge na ndenge, bazali boye kosala ba souvenir ya kitoko, oyo bakolobela na bambula ekoya.
Kanabiso lokole ya lelo to yambi bongo alanga nzembo ya ekolo Amerika Anthony Faulkner pona kolobela loyembo a sali pona feti eye pona bomoyi pe misala na ye ya alanga nzembo tola. Mboti na bilo banso na linaka na biso ya lelo lokole tuzali na esengo koyamba pona mbala ya yambo mo alanga nzembo ya ekolo Amerika toyambiye pona kolobela na eleko eye ya ba feti ya Noel ya Christmas lokwa tubenga ngo awa po asali mwa ba nzembo ya malamo pona yango toyamba bongo mwana mboka Anthony Faulkner in my country in my language say mbote. That means greeting.
Hello, how are you?
I'm fine. Mbote.
Mbote.
Voilà. First question from my audience.
Motuna liboso pona batu bazali kolanda biso. Kombo na wezali nani? Okoyi koloba ozali nani?
What about you?
Yes, my name is Anthony Faulkner. I am from America.
Iyo, kumbu na ngai Anthony Faulkner, nazali muye kulu Amerika, nazali ya langa nzembo ya molongo uyu ya sala kamindule, na sepila kaku kilaba nzembo pe kuyimba bisika binso na mukili, na linga kapeko sala misala mia kusunga batu na mukili, kulekisa ntango na ba nabake na ba orfelina, na biteelo ya likolo, kusala makambo ya batu mingi basala kate na lingaka kuzungisa bolamu. Tupesama mukili moye ya kitoko yangu na lingaka kuyiba bisika mingi ya sika pe kusala mibembo na mukili mubima.
Lengini ya miziko salaka. So, what kind of music do you do? What kind of style do you do?
My style is more inspirational jazz, but a lot of people would also
still nanga ya musique ezali musique inspiré to et pe mama nalinga kamingi koloba ete ezali style nanga imoko ezalaka ya komema bato kasi nangu ya pe nalobaka esangana ezali mpasi ya kutia yango na ngambo moko kasi nalobaka ezali musique inspiré eye elendisaka bato pe etombolaka etindaka bato kusala malamu tango liso.
Toyo ki ete osali a mindule nzembo mibale na ezali ponele koye ya bafeti, toza na Noel, toza na Christmas, oko le belabiso yango. We just heard that you have two new songs for the season. Can you tell us about that?
Yes, I released a new song.
Na bimisi nzembo ya sika e bato banso bayebi bayimbaka yango ebengamaka butupi na bongoli yango na lulenge na ngai moko pe na sepeli na yango penza. Nazali pe na nzembo mosusu eye ebengami eleko eye ya mobu ezali nzembo na ngai moko na kili pe na sali mosala na producteur John Tyler na nzembo nyonso mibale ezali nzembo eye ezali kotumbula bato eleko eye ya mobu oyebi ezali nzembo eye ezali kolobela mabota kosangana esika moko pe bolingo pe kolimbisama esengo po oyebi tango eye ezali tango mokonzi pe mobikisi na biso a botamaki yango esengeli tosalila makambo maye ya malamu mpona kobongola malamu bomoi na biso pe kokende liboso.
But you said that you do inspiration music. Yes. Should we just categorize that like church's song, or where should we put it? Nous avons toyo qui était au salaga musique au lobina biso musique inspirationnelle ou pemisama na kolo bon basuzu batia ngo lokola musique ya sango malamu bon yo moko esika ni tokoy kotia musique wana na molongo.
Well, you know, as an independent artist that
lokola langa nzembo ya bita kayi moko oyo asali la kaba platform ya ndenge na ndenge na mokili ezali pasi pona yeba kino bisika nini muziki na ngai ekobaka na landaka kaka ba media ya minene lokola bato bakanisa kati kasi na sali la ka ndenge na nga moko yango ezali bongo ndenge muziki na ngai ekobaka bisika mingi ezali yonde okoki kotia yango esika moko omuni malamu kasi pona ngai na sepeli ezala bisika.
But for me, I just wanted to go everywhere.
What is the main message? I don't know. Maybe you have many that you want to convey through your music. Bon, olobi bongo me lilobanini tope malobanini tinda kamingi penza na banzembo na yoto ko lobanini.
Yes, so I don't want to leave anyone out. So I don't want to, you know.
Iyo, nalikotika moto moko te libanda ezali mindule ya bo Kristo miye mipemisama miye mikopesa yo nzela ya koyeba ete ulingama pe uzamakana mokumba yango ezalaka ntango inso na maloba ya malamu matali mpiko bokasi bolendisa miyibo pikiliki kolonga na makambo pe bitumba na bomo ilokola oyebi tuzalaka kaka na libakuli yoko na bomo yi nandimisa mi ete esengeli kuluka na mukili kotala mabaku masusu okoki kosalela na mukili yango ne miziki na ngai elejisaka bato.
Na mukili otozobi katiko situation eza mwa pasi ba papa sezali ba mbongwana na banzembo salaka eske otiaka pe makambo ekoko olobi epesaka bato makasi olendisaka bango me ndenge nini.
Yes. Well, there's a song I wrote which is called You Are Amazing.
Zaina nzimbo moko na koma ozali ya kukamwisa elobelaka kosangisa makasi pe makopki makouta na likolo po na kutambola na bomoi na makakatano pe na makambo mayi matungisaka. Boyebi tozali na tango eye bato mingi na mokili bayebi esika mokili mumemami ezali na mobulu pe mbeba bisika biso na mokili kasi minjule nanga ezungisaka energi yango na nzela tuluba ekidisaka mitema ya bato po ete batalaka kaka mikakatano miete mpe basalela makasi na bango po na mayema pesamela bango uta likolo. Nazali pe na loyembe mosusu mobengami kondima na komanga moko elobelaka kozala na kondima na kolo na nkona na koma pe nzembo mosusu ebengami na ndimela yo elobelaka atako nazali na mosala te na bundaka po na kobika pe na tambolaka na ilonga. Nazali pe na nzembo mosusu ebengami etika yango nyonso ekende elobelaka mitungisi na mokili pe lisusu kolonga yango kolonga makanisi manso ya mabe pe komema yango na makambo malamu tokoki kokoba kosala makambo malamu atako mokili mozali kokende na nzela eye etiami.
Ndenge nini osalaka osangisa kolobi koza moto osalaka altruisme osalaka philanthropie opesaka osonga bato ebele ndenge osangisa yango na banzembo oyembaka eza parce que oza chrétien toza nini?
No, it's because I grew up from a big family.
Te, ezali pona kola kati na libota moko ya monene, bana sambo kati na yango. Nde ezalaki tango nyonso na batu bazalaki kumona ete tuzalaki na busenga pi bazalaki kusunga biso. Yango kuzala mo Kristo ezali kaka ndenge na zali kasi na motema na ngai na zalaka tango nyonso na posa ya kusunga bato po basusu bazala pe malamu. Yango tango nyonso na beta kamindule na bisika biso na kendaka na mokili na tunaka tango nyonso na mokumbi motu kato na moto mosusu soki orfelina ezali wapi pe na kendaka kuna na sala kawe ni singili na sala.
Na hibi za mala muteko lubangu benda uluba kameme uza muindo ha? Uza muindo nirelasyoni nungu za kanangu na Afrik pe lilo masango na biso tuzo pesa yukende mingi na isika baluba Lingala uza na mesaj nino kolo bila bangu na kongu pazamu bitumbe zali pe na ndenge patubabika akuna. I know it's not good to say that
yes that there's always hope and
iyo ezali tango nyonso na elikia pe tango nyonso tozali na elikia tokoki kolikia makambo malamu mpe tango ozali komona na makanisi makambo malamu ekomema yo kosala miango ya koluka kokokisa makambo malamu mbongwana ezwaka tango kasi tango bato bazali komilendisa tango nyonso ekoki komema makambo kokende liboso na lombango pe tango ozali kokoba kondima esengeli kondima ete makambo mabongwana kakaka.
Okay, na Congo, do you think, have you plan one day to, or do you see yourself visiting Africa one day, or Congo?
I would love to go to Congo. Yes, I've been to.
Na kosepela kukende na Congo, na zalaki na Uganda, na Rwanda, na Kenya, na Namibia, na Afrika du Sud, na Caire. Solo, na kulinga kukende na Congo, pe na kulinga kubeta mindule kuna pelokola.
Okay. Matondo mingi, tuyemba kina isongo mingi, alanga nzimbu yekulu Amerika, Anthony Faulkner aimbaka nzembo mingi na mematali music inspirational la talo biango tiza ya sango malamu. We had this honor to receive in our program today an inspirational singer, but I know that he is a gospel one. Yeah. Anthony Faulkner, it was a pleasure to
matundo mingi ndingo ya mbaki ngai.
Thank you.
Happy holidays.
Thank you. Same to you.
It's the time of year for the Christmas cheer.
Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mokolo alelo sango na biso ezalaki mingi pona feti ya kokanisa mbutama ya mokonzi Yesu Kristu Noel totomboli pe bino lokola yenga ya mbutama elamu na banso boko bakolanda lulaka la Amerika sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso www.vivalingala.com pe na ba reseaux sociaux na biso Facebook pe misusu boko bakolanda lulaka la Amerika esengo boboto pe kimia o baboto mabino o mokolo mwayi ya mbotama ya mokonzi Yesu Kristu. Joyeux Noël mbotama elamu ezala kibongo wa bino Edi Isango.
It's the time of year, bring the family near. It's
the time of year. Gather around the Christmas tree. It's the time, let us rejoice. It's the time for us.